blaðsíða 12. Hva? Hvað hann að gera hér? Spurði Ása og hélt áfram yfir sinn hengsluð. Hann í áttundabekk. Áttundabekkingar eigi ekki vera að horfa þegar ég að bara vera skemmta. Róleg, Ása, viltu ekki bara reka hann heim? Hvíslaði Tara brosandi. Hann örugglega með Ingibjörgu. Hún að leika í skemmtiatrón, sagði Stebbi og hljómaði fúll. Hver var þessi Ingibjörg? Átti Baldur kærustu? Ó, gatskeið! Þá sá ég að það var laust sæti við hlýðina á Baldri, alveg úti á enda við gluggana. Á þess að hugsa mig tvísvar var í staðan og fætur og búin að tróða mér og klofa yfir stólana þanga til ég var komin á fremsta bekk og sesti sæti við hliðin á Baldri. Ég lét sem ég heyrði ekki vinum mínum kvísla og kvæsa á eftir mér. Hvað það gera? Sittu hjá okkur? Eftir orðin alveg snar? Hæ, sagði ég og leit á Baldur leið og ég kastaði til hárinu og reyndi að brosa fullorðinslega. Hæ, sagði hann. Og leit brosandi á mig. Guð minn góður! Hann var fáránlega sætur. Ný jólakliftur og með fullkomna tennur sem voru hvítari en hvítasti jólasnjór. Ég fekk þvílíkan stingi mann. Það þýtti bara eitt. Ég var pottþétt að verða ástfanginn. Ég gat ekki hætt að horfa á Baldur. Þó að hann var ég hættur að horfa á mig. Þá myndi ég eftir spöngunum og leit undan. Ég sko með spangir. Pabbi segi ég sé bara sætari með þær en án þeirra og ég hefði trúað honum alveg þrjóttir núna. Allt í hennu langaði mig aftur til vina minna en ég gat ekki bara starið upp og farið.